Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlica u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker zatražio jedinstvo u odnosu na Zapadni Balkan.
Nous devons définir d'une façon.
Moramo definisati naš neopoziv stav kada je reč o prijemu Zapadnog Balkana. U suprotnom, naša neposredna susedstva će biti oblikovana od strane drugih.
Kosovski predsjednik Hašim Tači u Skopju o sporazumu sa Srbijom.
Marveša da je šume štije pretvara i to.
Biće veoma teško postići sporazum. Ima mnogo problema i barijera, ali ja sam optimista. Bolje da sada postignemo taj sporazum nego za 2 ili 3 decenije.
Društvene mreže u BiH u predizbornoj utrci sve se više koriste.
Da se šire dezinformacije, slično, to je nešto što je zaživjelo više nego ikada ranije i mogu reći da se tu dobar broj onih koji to rade čak i dobro snalazi budući, da na neki način to najlakše je plasirati.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski premijer Zoran Zaev pozvao je građane da glasaju na predstojećem referendumu o promjeni imena, nazivajući to povijesnim trenutkom važnim za budućnost zemlje. Makedonci će 30. septembra glasati o promjeni imena bivše Jugoslavenske republike u Sjeverna Makedonija, čime bi trebalo da se okonča dugogodišnji spor oko imena sa Grčkom, a što je preduvjet euroatlantskih integracija Makedonije. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara i ministar financija BiH Vjekoslav Bevanda i direktorica odjela za transport Europske banke za obnovu i razvoj Siju Beret potpisali su ugovor o zajmu u vrijednosti od 180 milijuna eura za izgradnju 2 dionice autoputa i tunela na Ivano na koridoru 5C. Prosvjetni radnici kantona Sarajevo su na mirnim protestima tražili povećanje osnovice za obračun plaće u visini od 165 eura. Saudin Sivro, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo.
Ukoliko danas ne riješimo ovu situaciju, mi ćemo poduzeti druge mjere. Svakodnevni štrajk upozorenja koji će potpunosti paralizirati rad škola do ispunjenja naših zahtjeva, izaćemo ponovo na velike proteste.
Europski parlament će u četvrtak potvrditi preporuku za viznu liberalizaciju za građane Kosova. Potvrđeno je iz preslužbe Komiteta za građanske slobode, pravdu i unutrašnje poslove Europskog parlamenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je novi izvršni nalog za kažnjavanje stranaca koji se miješaju u američke izbore. Dan Coats, direktor Nacionalne obavještajne agencije, izjavio je kako Sjedinjene Države još ne vide intenzitet uplitanja Rusije kako je bilo vidljivo u izborima 2016. Također je rekao kako nalog nije posebno usmjeren prema Rusiji, te navodi Kinu, Sjevernu Koreju i Iran kao i druge moguće prijetnje. Europski parlament izglasao je kaznene mjere protiv Mađarske zbog kršenja demokratskih pravila. Aktiviranje članka 7 znači da se oduzima pravo glasa Mađarskoj, no vjerojatno se to neće dogoditi jer treba odluka svih članica i vrlo vjerojatno će Poljska blokirati bilo koju akciju protiv Orbana. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto izjavio je da se radi o osveti zbog antiimigrantske politike Budimpešte. Odluka je donesena na prevaru i u suprotnosti je sa važećim evropskim sporazumima, rekao je mađarski šef diplomacije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da nema ničega inkriminirajućeg u vezi muškaraca koje su vlasti u Velikoj Britaniji imenovale odgovornim za napad novočokom u Britaniji i pokušaj ubojstva bivšeg dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja i njegove čerke. Vlasti u Velikoj Britaniji imenovale su Aleksandra Petrova i Ruslana Boširova, za koje se smatra da su službenici ruske obavještajne vojne službe odgovornima za trovanje. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je članice Europske unije da pokažu solidarnost i osiguraju da agencija Frontex ima dovoljno ovlaštenja da bi mogla pomoći u zaustavljanju ilegalnih migracija u skladu sa planom Europske unije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da je potrebno da Evropska unija bude jedinstvena i jaka, naglašavajući da tako jedinstvene zemlje članice mogu uraditi mnogo. Današnjem svijetu je potrebna jaka, ujedinjena Evropa, rekao je Juncker u posljednjem godišnjem obraćanju o stanju Evropske unije pred Evropskim parlamentom u Strasburu, prenosi Đeračina Tuhina.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pozvao Evropsku uniju da bude jedinstvena i jasna prema Zapadnom Balkanu kako bi se sprečio uticaj stranih faktora u regionu. Moramo definisati naš neopoziv stav kada je reč o prijemu Zapadnog Balkana. U suprotnom, naša neposredna susjedstva će biti oblikovana od strane drugih, upozorio je Jean-Claude Juncker. Predsjednik Evropske komisije održao godišnji govor o stanju u Evropskoj uniji. Osvrćući se na dalje proširenje, Juncker je ocenio da je tim procesom Evropa izvozila stabilnost. Za predsjednika Evropske komisije proširenje je uspješna priča, jer je time Evropska unija uspjela da, kako je rekao, pomiri evropsku istoriju i geografiju. Govoreći o budućnosti Unije, Juncker je ponovio predlog o ukidanju promjene zimskog, odnosno letnjeg vremena na satovima u Europi. Predsjednik Evropske komisije naglasio da će ostati na zemljama članicama da nezavisno odluče u kojoj zoni će živjeti njihovi građani. Drugi Junckerov predlog se odnosi na način kako Evropska unija donosi odluke. Njegova zamisao jeste da postoje određena pitanja oko kojih nije neophodno jednoglasje, zato je izašao sa idejom da se usvoji odlučivanje sa kvalifikovanom većinom. Nezaobilazno poglavlje u Junckerovom govoru bio je Brexit. On je poručio britanskim liderima da shvate da neko ko napušta Uniju ne može imati ravnopravan položaj kao država članica. Juncker je istovremeno obećao da Irska neće ispaštati zbog odlaska susjedne Britanije. Želimo pronaći kreativno rješenje koje sprečava čvrstu granicu u Severnoj Irskoj, ali mi ćemo biti jednako otvoreni ako britanska vlada odstupa od svojih odgovornosti. Iz sporazuma iz Belfasta, rekao je Juncker i podvukao:
It is Brexit that is making the border more visible.
Nije Evropska unija, već Brexit taj koji rizikuje da granica u Severnoj Irskoj bude vidljivija, upozorio je predsjednik Evropske komisije. Inače, bio je ovo četvrti i ujedno posljednji govor Jean-Claude Junckera. U maju naredne godine će biti održani evropski izbori i potom će se odabrati nova struktura Evropske komisije, kao i novi saziv Evropskog parlamenta. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski predsjednik Hašim Tači tokom posjeta Skopju izjavio je da je optimista oko sporazuma sa Srbijom. Uputio je poziv građanima Makedonije da izađu na referendum o promjeni imena 30. septembra, naglašavajući da to ne smatra miješanjem u unutarnja pitanja Makedonije, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Vi samo što ste završili proces oko dogovora sa Grčkom, sada ostaje da Kosovo i Srbija zatvore svoj dijalog i postignu istorijski sporazum, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači na preskonferenciji u Skoplju nakon susreta sa makedonskim premijerom Zoranom Zajevim. Ovo neće biti lak proces, a istorijski sporazum, odnosno recipročno priznavanje dve strane, može biti postignut samo preko dijaloga. Samo tako se otvara evropska perspektiva i za Kosovo i za Srbiju. Tako bi imali region sa evropskim standardima i evropskim duhom, istakao je Tači.
Marveša dojet šume vštije për to arritur, me pljot veštarsi, pljot pengesa, poljem optimist.
Biće veoma teško postići sporazum. Ima mnogo problema i barijera, ali ja sam optimista. Bolje da sada postignemo taj sporazum nego za dve ili tri decenije. Mi nemamo prava da držimo kao taoca budućnost naše djece i budućih generacija. Zato ću ja napraviti ogromne napore da bi se postigao ovaj istorijski sporazum između Kosova i Srbije, što znači recipročno priznavanje za euroatlantsku budućnost Kosova, Srbije i regiona. Tači je rekao da svaki sporazum koji bi bio postignut sačuvat će evropsku suštinu i bit će u interesu i Kosova i Srbije i oba naroda. Sačuvat ćemo multietničnost u Kosovu i Srbiji, neće biti rješenja po etničkim linijama ili na etničkom osnovu. Rekao sam premijeru Zajevu, u slučaju sporazuma vi ćete se osjećati komotno i dobro. Nećemo napraviti sporazum koji bi minirao odnose naših prijatelja, Makedoniju, Albaniju ili Crnu Goru i druge zemlje, već će to biti koordinirani sporazum, kao što i vi tu radite, sa Evropskom unijom, Sjedinjenim državama i sa svim našim prijateljima i partnerima. Kosovski predsjednik je pozvao građane Makedonije da izađu i glasaju na referendumu zakazanim za 30. septembar. Ovaj poziv on ne smatra mešanjem u unutrašnje poslove Makedonije. Mi kao lideri trebamo nalaziti najbolja rješenja i da njih pozdravljamo i podržavamo, dodao je Tači. Premijer Zaev je govorio o dobrim bilateralnim odnosima i zajedničkim projektima, a najavio je da će o svemu tome uskoro biti održana zajednička sednica vlada Makedonije i Kosova. On je pozdravio dijalog između Prištine i Beograda.
Napredokot vo таа насока го сметаме како клучен за одржлива регионална стабилност и развој.
Напредок у том смеру сматрамо као клучним за одржливу регионалну стабилност и развој. Македонија подржава позитивно решење о Косову, решење кое ќе унапредити благостање и албанаца и срба и други граѓани на Косова, кое ќе ојачати мир, стабилност и просперитет Косова, Србије и читавог региона. Заев је додао да је веома важно да лидери у региону буду уједињени у свим циљевима, а то су одржљив мир, економски развој, регионална сарадња и чланство у Европску унију. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
slobodnaevropa.org.
Građani Bosne i Hercegovine izlaze na izbore 7. oktobra. Društvene mreže sve su više funkciji političkog marketinga. Predizborna kampanja zapravo je počela najprije na internetu i to mnogo prije njenog samog službenog starta. Kandidati za sve razine vlasti najviše koriste Facebook, a najaktivniji su prema nekim podacima kandidati za članove predsjedništva BiH. Detaljnije Marija Arnautović.
Predizborna kampanja pred predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini uveliko se već mjesecima vodi na društvenim mrežama. Socijalne mreže koriste i političke partije i pojedinačni kandidati. Neki to rade bolje i kreativnije, a neki lošije, no svi podaci govore da je za sada ta komunikacija uglavnom jednosmjerna i da društvene mreže rijetko služe kako bi se komuniciralo sa potencijalnim glasačima. Darko Brkan iz udruženja Zašto ne kaže da je više nivoa o kojima se može govoriti kada je riječ o načinima na koje političari koriste društvene mreže.
Malo je prezentacioni nivo koji generalno je ono nešto što rade uglavnom korektno, mislim, zavisno od toga koliko je uopšte dobro osmišljena kampanja, koliko su dobro osmišljeni slogan, koliko su dobro osmišljene poruke, što je već neki drugi dio priče na društvene mreže. Samo korištenje društvene mreže, u tom smislu on rade dobro, u smislu komunikacije sa građanima, članstvom i slično, to uglavnom u velikom broju slučajeva nije nešto što je zastupljeno, što je uglavnom jednosmjerna komuniciranja bez nekog slušanja, ona je bila javnosti.
Posebnu opasnost predstavlja činjenica da se socijalne mreže i uopšteno internet koriste kako bi se diskreditovali drugi kandidati, objašnjava Brkan.
Da se šire dezinformacije, slično, to je nešto što je zaživjelo više nego ikada ranije i mogu reći da se tu dobar broj onih koji to rade čak i dobro snalazi budući da na neki način to najlakše je plasirati.
Prema pisanju Balkanske istraživačke mreže, veliki broj vodećih političara u Bosni i Hercegovini pokušava da mobiliše svoje pristalice putem Facebooka i Twittera. U tekstu koji su objavili navode da način na koji se vodi predizborna kampanja na socijalnim mrežama pokazuje da kandidati nisu previše zainteresovani za društvene mreže. Autor teksta Mladen Lakić kaže da se o profilima kandidata obično brine neko drugi, a ne oni sami. Dodaje da je uglavnom riječ o stranačkim, a ne ličnim profilima kandidata.
Uglavnom su fokusirani na Facebook i tu prvenstveno pričamo o Facebook stranicama, dakle ne o njihovim ličnim profilima, gdje bi birači potencijalno mogli saznati nešto zanimljivo o njima. Uglavnom su to jedne formalne, protokolarne objave o njihovim svakodnevnim aktivnostima koje su ili vezane za njihov trenutni mandat, ili su fokusirane na to što oni planiraju onog momenta kad budu dobili mandat. S druge strane, što je jako zanimljivo, upadljivo mali broj njih je prisutan na Twitteru, posebno kad pričamo o ovim nekakvim ključnim igračima u izbornoj kampanji.
Tim portala raskrinkavanje.ba analizirao je Facebook stranice parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini i kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ono što su zaključili je da je većina stranaka i kandidata mjesecima prije početka oficijalne kampanje krenula kampanju na društvenim mrežama. Emir Zulejhić iz raskrinkavanja.ba.
Tako su, na primjer, primijetili da je na oficijalno, odnosno zvaničnoj Facebook stranici SDS-a bilo aktivno 17 plaćenih oglasa jedan dan prije zvaničnog početka kampanje. Istog tog dana, na primjer, HDZ je imao 9 plaćenih oglasa, SDA također 9, dok je DNS i NDP, odnosno dok su DNS i NDP imali po 3 plaćene objave. Zanimljivo je da ima i stranaka koje nemaju zvanične Facebook stranice i nemaju plaćenih oglasa. Kada govorimo o kandidatima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, To je ubjedljivo najagresivniju kampanju vodio i dalje vodi Jerko Ivanković Lejanović. On je imao čak 11 sponzorisanih objava dan prije kampanje, a Boriša Falatar je zauzeo drugo mjesto po broju sponzorisanih objava. On je, jel, taj isti dan prije kampanje imao 4 plaćena oglasa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Za svu imovinu koju ne prijave, evropski političari budu novčano kažnjeni, ali i sami zbog toga podnose ostavku. U BiH političari za imovinu koju su stekli tokom obnašanja mandata ne odgovaraju nikome. U imovinske kartone uoči izbora prijavljuju što žele, a uprkos tome što vladin sektor dokumentira sve ono što imaju, niti jedna pravosudna institucija u BiH nije se time bavila, priča Dženane Karabegović.
Koliko se u Bosni i Hercegovini isplati biti političar, najbolje ilustruju imovinski kartoni koje su priložili Centralnoj izbornoj komisiji kao kandidati za neku od funkcija na predstojećim oktobarskim izborima. Među njima prednjači Nikola Špirić, koji je prije 2 dana stavljen na crnu listu SAD-a i to zbog korupcije. Špirić, koji se nalazi na SNSD-ovoj kandidatskoj listi za Skupštinu Republike Srpske, prijavio je da su mu plate i dodaci kao poslaniku u državnom parlamentu mjesečno iznosili oko 2800 eura. Mimo toga, Špirić je prijavio autorski honorar od 52.500 eura, te još 2 plate u vrijednosti od 2.500 eura. Osim novca, ovaj državni poslanik ima kuće, stanove, poslovne prostore, garaže i automobil. Prijavio je stan u Beču koji je kupio kćerki, čija je vrijednost 400.000 eura, te sinu u Beogradu. Ima i ušteđevinu od 80.000 dolara, 32.500 maraka, 21.800 franaka i 189.200 eura. Evo šta građani Banja Luke, Stanko i Milan, i Goražda, Idris, Ines i Munib kažu o tome da li se isplati biti političar u Bosni i Hercegovini.
Naravno da isplati baviti se politikom, to je uvijek hodanje po ivici zakona i što si više u politici u Bosni i Hercegovini ulaziš bliže kriminalu i nekim tamnim zakulisnim radnjama gdje i kako oni žive, njima je dobro, a kako je običnom puku koga šiša.
Ja mislim da se isplatljivo, svako tu dobija dobro ovo.
Izlaze 5 puta bogati nego što su, da ne izlaze ne bi se bavio politiku.
Ne vidim ništa drugo da političari rade osim da stvaraju sebi i kuće i vile i nešto što ne zaslužuju ni u kakvom pogledu.
Isplati se njima biti u toj politici, jer oni imaju veliku i debelu korist, zapošljavaju svoje, ne gledaju na ovo sitno.
Nisu samo političari na državnom nivou zaradili od bavljenja politikom. I oni na nižem nivou ne zaostaju za njima. Najmoćniji načelnik prema podacima Centralne izborne komisije Sead Džafić, prvi čovjek Alesije gradića sa nešto više od 2000 stanovnika. On raspolaže sa 23,3 miliona eura. U Centru za istraživačko novinarstvo, koje već deceniju istražuje imovinu BH političara, kažu kako istraživanja pokazuju da najveći broj njih na početku političke karijere nisu imali nekretnine, kompanije ili automobile, ali da se već nakon prvog mandata bilježi rast imovine. Ono što predstavlja apsurd, prema riječima novinara Cina Aladina Alagića, jeste da političari prema zakonu moraju prijaviti svoju imovinu, ali da to ne rade, jer sankcija nema. I ne samo to, niti jedna nadležna institucija nije reagovala na objavljene podatke.
Mi smo takve priče objavljivali konkretno. U priče vezali smo i dokumente na koje se odnose za neke nekretnine, za primanje i tako dalje. Međutim, nadležne institucije nisu reagovale, nisu od nas tražile dodatne informacije, ali je interesantno da zakon obavezuje da političari sve prijave ono što je u njihovom posjedu, međutim, nema nikakvih sankcija ako to ne urade.
Sa ovakvom ocjenom se slaže i analitičarka Ivana Marić. Ona za naš radio navodi da se ni jedan političar ne može na osnovu prihoda porediti sa poduzetnicima.
U Bosni i Hercegovini se najviše isplati biti političar, što u suštini nije slučaj u drugim državama u kojima političari onako prosječno zarađuju, u stvari ne mogu se porediti sa poduzetnicima. Tako da je meni žao što nemamo zakon o porijeklu imovine kao što je to bio nekad u Jugoslaviji, pa da se ona imovina kojoj ne mogu dokazati porijeklo oduzima.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pitanje članstva Kosova u Interpolu, što Srbija nastoji osujetiti, isključivo je političko, ali trebalo bi voditi računa i o posljedicama koje bi nesuradnja Beograda i Prištine, bilo unutar Interpola, bilo izvan formalnih organizacija, mogla imati kada je u pitanju borba protiv organiziranog kriminala, ocjenjuju sugovornici našega Ognjena Zorića.
Bez međunarodne saradnje nema ni borbe protiv organizovanog kriminala, ističe kriminolog iz Beograda Dobrivoje Radovanović. U suprotnom, dodaje, stvara se teren na kome kriminal može da profitira na mnogo načina. Upravo se to često može čuti kada se govori o Kosovu, gde se usled komplikovane političke situacije na severnom delu ne može jasno odrediti koliko se ostvaruje bezbednosna kontrola od Beograda, Prištine ili međunarodnih snaga, dok na ostatku teritorije na kome se primenjuju zakoni Kosova, poternica koju, na primjer, raspiše Interpol ne znači mnogo, s obzirom da nije članica. Predstojeću Generalnu skupštinu Interpola čelnici Kosova vide kao priliku da se pridruže, dok zvanična politika Srbije ulaže napore da to spreči, baš kao i članstvo Kosova u drugim međunarodnim organizacijama poput UNESCO. Tako se, mišljenje je Dobrivoja Radovanovića, došlo u situaciju u kojoj se politika našla na putu suzbijanja jednog veoma ozbiljnog problema.
Sa tog stanovišta gledano je potpuno iracionalno imati bilo kakve prepreke političke prirode borbi protiv kriminala. Iako je taj fenomen skopčan na neki način sa politikom, ali mislim da je prioritet ipak borba protiv organizovanog kriminala koji razara biće svake države. Voleo bih da to nije slučaj, ali nažalost politika je dominantna u balkanskom regiju i ima prioritet nad svemu.
Odgovarajući upravo na kritike da bi Kosovo, ukoliko bi bilo u Interpolu, moglo uspešnije da se suočava s kriminalom, ministar policije Srbije Nebojša Stefanović septembra prošle godine je rekao da Priština, ukoliko želi da se izbori s kriminalom, to jednostavno treba da uradi, a ne da teži ka članstvu u raznim organizacijama. Odgovorni urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm, mada je i sam stava da članstvo u nekoj organizaciji samo po sebi ne znači mnogo, ukazuje ipak da je za borbu protiv kriminala neophodna saradnja, koja bi se, dodaje, ukoliko bi bilo volje, ostvarila i bez Interpola.
Prije svega ovdje je to politika. Ne vjerujem da bi članstvo Kosova u Interpolu napredilo saradnju između Srbije i Kosova u borbi protiv organiziranog kriminala na nekom formalnom nivou.
Ključ je u nedostatku saradnje, ističe Švarm, što je, dodaje, boljka čitavog regiona kada se govori o borbi protiv organizovanog kriminala.
Mislim da sigurno da kriminalci profitiraju, ali zbog nesaradnja. I ne samo zbog Srbije i Kosova, nego mislim da ta saradnja u čitavom regionu nije dobra. Da u čitavom regionu taj politički element pretežan je stručno i da se ovdje teško ostvaruje ta profesionalna afirmacija bez političke podrške. Dakle, prije svega da bi došlo do te suradnje, mora i društva da se promijenaju u regionu.
Ovogodišnja Generalna skupština Interpola održava se od 18. do 21. novembra, a iz Prištine je, podsjetimo, u junu saopšteno da imaju potvrdu da je njihov zahtev za članstvo uvršten u nacrt dnevnog reda 87. sednice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, kako je Montenegro Airlines godinama gomilao dugove, ko će ih vraćati i zašto za tu štetu niko nikada nije odgovarao? Pitanja su na koje odgovore potražio Predrag Tomović.
Nacionalna aviokompanija Montenegro Airlines osnovana je 24. oktobra 1994. godine. U bezbjednosnoj i politički turbulentnom trenutku tadašnja crnogorska vlast odlučila je da osnuje nacionalnu aviokompaniju koja bi državu direktno povezala sa svijetom i u budućnosti dovodila hiljade turista u Crnu Goru. Prvi avion Fokker kupili su 1996. a prvi put poletjeli 7. maja 1997. godine na liniji od Podgorice do Barija. Kompanija je vremenom uvećavala flotu, ali su rasli i gubici koji su zaključno sa 2017. godinom premašili 76 miliona eura. Naime, prema podacima iz revizorskog izvještaja, gubitak Montenegro Airlinesa za 2017. godinu dostigao je 76 miliona 497 309 eura. Juče je ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković saopštio da je jedna velika aviokompanija zainteresovana za kupovinu Montenegro Airlinesa, kao i da u vladi sada očekuju njihovo pismo o namjerama. No budući investitor, kogoda to bude, prema riječima ministra, neće preuzeti nagomilane dugove crnogorske nacionalne aviokompanije.
Postoji jako interesovanje od te kompanije. Naravno, ni ta kompanija, ako bi htjela da kupi Montenegro Airlines, neće ga kupi sa dubiozama.
Ako će onda preuzeti te dubioze, odnosno više milijonske dugove nacionalne aviokompanije? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara Ines Mrdović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja godinama prati poslovanje crnogorske nacionalne aviokompanije.
Pa sigurno građani Crne Gore, odnosno svi poreski obveznici. Građani su ostalom ti koji godinama unatrag plaćaju gubitke nacionalne aviokompanije.
Da će milijon eura dugova Montenegro Airlinesa otplaćivati crnogorski građani, siguran je i funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Ono što je sigurno, bez obzira što je vrlo nepovoljno i na što smo upozoravali u prethodne dvije godine, da investitor bilo koji sigurno neće preuzeti njegove dugove, nego će ponuditi, pretpostavljam, vladi da bude zainteresovan za biznis, a ne za kompaniju. Tako da, nažalost, da.
Montenegro Airlines je u javnosti, osim ogromnih dugova, poznati po tome što su u upravljačkim strukturama te kompanije uhljebljenje godinama nalazili predstavnici vladajuće partije i pojedinih koalicijonih partnera. Ta praksa nastavljena je do danas, a politički dogovori i raspodjela pozicija u nacionalnoj aviokompaniji, međutim, nisu doveli do boljitka i smanjenja dugova. Naprotiv, konstantno su rasli iz godine u godinu, za što niko do danas nije snosio odgovornost. Ponovo Ines Mrdović iz Mansa.
Pa to je ono što je nestvarno, ali kada je Crna Gora u pitanju, onda mnoge stvari ovdje od nestvarnog prelaze u onaj nivo stvarnog. Vlada se godinama ponaša po onoj narodnoj, niko ni luk jeo, niti luk mirisao. Tom kompanijom godinama upravljaju političari, a ne struka. I upravo je ta kompanija godinama služila da se u onim izbornim ciklusima zapošljavaju ljudi po partijskoj pripadnosti. I danas imamo situaciju takva kakva jeste. Imamo situaciju da je Montenegro Airlines kamen u vratu javnim financijama ove zemlje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nećemo bagere vaše na starine naše, nećemo Beograd stari da se kvari. Ove poruke ispisane su na transparentima okačenim na kućama u Topolskoj ulici u Beogradu. Ljudmila Cvetković prenosi stavove stanara.
Mi svi idemo danas i u Pariz, i u London, i u Berlin, i u Barcelonu, i u Madrid, a svoj sopstveni grad razrušavamo nemilice, jel tako? I hoćemo na mestu Beograda podignemo Dubai, Kuala Lumpur, Abu Dhabi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa stanovnica Topolske ulice, antropološkinja Jasna Đokić. Žitelji okupljeni u udruženju građana Topolska pokrenuli su akciju jer je, kažu, divljenje investitora posljednjih godina došlo do te mere da se podižu razni objekti koji nisu adekvatni ambijentalnim uslovima kraja. Nisu protiv gradnje, ali žele da se poštuju urbanistički uslovi.
Zalažemo se za to da ulica ostane mirna, jedna urbana oaza, ali da ne bude jedan kanjon Colorado.
Građani Vračara pokrenuli su i peticiju protiv menjanja izgleda takozvanog krunskog venca koji obuhvata Topolsku, Petrogradsku i ulicu Vojvode Dragomira. Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda prihvatio je zahtev udruženja Topolska da se krunski venac kao celina sa graditeljskim objektima sa istorijskim ili arhitektonskim vrednostima stavi pod prethodnu zaštitu. To znači da budući investitori neće moći da grade bez odluke zavoda.
To je taj prvi korak. Sad zavod ima stvarno neki veliki moć da smanje spratnosti. Mogu isto da kažu što se tiče estetika i tako dalje, možda se pravi neki fasada na neki način i tako dalje.
Kaže predsjednica udruženja Topolska Leticija Jovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Opširnje o ovoj temi na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahira Šane i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Jedan od osnivača Centra za obrazovanje i edukaciju iz Tuzle, Almir Paučić, govori o značaju pisanja projekata.
Pisanje projekata je posao budućnosti. Bosni i Hercegovini su kao državi dostupni mnogi fondovi. Približavanjem Evropskoj uniji ti fondovi će postati izdašniji i bit će sve veći i veći.
Što znači pojam industrija 04?
Koncept industrija 4.0 se prvi put pojavio 2012. godine na sajmu Hanoveru. I već 2013. godine njemačka vlada je prihvatila koncept industrije 4.0 kao dio akcionog plana strategije visokih tehnologija 2020. godine.
Djeca izbjeglica i migranata još uvijek ne idu u škole u Bosni i Hercegovini.
Imam 10 godina i ja bim u Afganistana u škole 3 razre, u Srbiji 1 godina škola. Ja hoćem idemo u Bosni u škole.
Na Crnogorskom primorju uglavnom gosti koji malo troše.
Trošili su, faktički dijelili su s djecom jedan hamburger. I koliko god da stavite cijenu, tražili su, može li skitka neka.
Mi nismo nešto posebno formirali cijene visoko, ali i to dosta je, kažem, tražili su ti popust.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama. Radio Magazin. Jedan od osnivača Centra za obrazovanje i edukaciju CEO iz Tuzle, Almir Paučić, govori o tome kako sačiniti poslovni projekat i osnovati malo ili srednje preduzeće, kako poštovati tržišne kriterije ili donijeti odluku čime se baviti i na kraju kako opstati na domaćem ili stranom tržištu. Zbog čega je u sadašnjem vremenu potrebno savladati vještinu pisanja projekta i uspješno ga voditi do krajnje tačke?
Pisanje projekata je posao budućnosti. Bosni i Hercegovini su kao državi dostupni mnogi fondovi. Približavanjem Evropskoj uniji ti fondovi će postati izdašniji i bit će sve veći i veći. Osnova pisanja projektnih prijedloga je nešto što bi po mom mišljenju trebalo uvesti u redovni obrazovni program. Na taj način mi omogućavamo da se neke stvari u Bosni i Hercegovini riješi na pozitivan način, da se nađu financijska sredstva. Međutim, veliki broj aplikanata nema često uspjeha na tim projektima upravo zbog toga što ne poštuje određena pravila koje donator postavlja. Mi svi trebamo da znamo da donator ne ispunjava želje, nego rješava probleme. Tu se sad javljaju određene nedoumice kod naših aplikanata i zbog toga što oni imaju neke svoje želje, neke svoje potrebe, donator ima svoje prioritete, zbog tih stvari naši projekti, odnosno projekti iz Bosne i Hercegovine, imaju malu prolaznost kod evropskih fondova. Još jednom da naglasim, pisanje projektnih prijedloga je posao budućnosti i ja bi zaista usmjerio sve mlade ljude da što više uče o toj oblasti.
Vi ste jedan od osnivača Centra za obrazovanje i edukaciju iz Tuzle. Koliko s aspekta rada u ovom centru ocjenjujete da li su mladi spremni da svoju poslovnu ideju pretvore u realnost?
Ja ne volim da generalizujem stvari, ali zaista u malom postotku mladi se odlučuju na pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata iz raznih razloga. Ono što je na to jednog našeg istraživanja, mi smo zaključili da je mali postotka tak ili mala zainteresovanost mladih za osnivanje vlastnog poslovnog poduhvata su određene priče kojima ih bombarduju sa strane od porodice, obrazovnog sistema, generalno medija i tako dalje i tako dalje. Mladi koji žele da osnuju vlastni poslovni poduhvat, prije svega moraju da imaju svoj cilj, svoju viziju, da dobro istraže tržište, da sagledaju sve mogućnosti kako oni vlastitim doprinosom mogu da razviju taj biznis. I ono što je najbitnije, da li oni osnivali vlastni poslovni poduhvat ili radili za nekog poslodavca, mladi moraju da znaju da se svakim danom, svakim satom moraju usavršavati i u svojoj oblasti i u oblasti, dakle, djelatnosti kojim će se baviti.
Obično osobe, a ne samo mladi, kažu da žele pokrenuti vlastiti posao, ali da ne znaju šta bi to dobro išlo na BH tržištu, odnosno prema tržištima evropskih zemalja. Da li zaista nedostaju te informacije i postoji li mjesto gdje bi se one dobile? Znači, šta je u ovom momentu najpotrebnije da se razvija?
Što se tiče trendovskih djelatnosti, ako tako mogu da kažem, ključ je istraživanje tržišta. Istraživanje tržišta nije nikakva skupa i komplikovana procedura. Ja mlade, evo i ovim putem, koji žele, dakle, da osnovi vlastiti poslovni poduhvat, usmjeravam na određene biltene koje izdaju statistički zavodi, gdje vi jednostavno vidite koje su trenutno djelatnosti u trendu. S druge strane, ukoliko želite da izvozite van granica Bosne i Hercegovine, morate da vidite šta se to traži, dakle, da komunicirate sa udruženjima, privrednim komorama, da odete u privredne komore, da se posavetujete sa njihovim stručnjacima, da posjetite strukovna udruženja kojih ima u Bosni i Hercegovini, koji ima u inostranstvu. Naša dijaspora ima jako veliki broj udruženja gdje se možete raspitati šta i na koji način vi možete da uradite i onda da sami, dakle, zaključite da li ja to mogu da ponudim tržištu, kako ću ja to da naplatim i na koji način ja to mogu da isfinansiram. Financije možete da rađete na razno raznim stranama. Dakle, ja ovdje ne mislim prije svega, dakle, na kreditno zaduživanje, mada nije isključeno. Naša država, Bosna i Hercegovina, ima otvorene fondove za mlade startup poduzetnike. Evo konkretno, Centar za edukaciju i obrazovanje ima svoj vlastiti portal www.mojuspjeh.ba gdje svakodnevno objavljujemo raznorazni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava ili za usavršavanje itd. itd. Dakle, fondovi postoje, prilika postoji, samo je bitno da li mi želimo da mi uspijemo. Pazite nešto, nijedan uspješan čovjek se nikad nije poželio na nedostatak prilika.
Kako vidite budućnost malih firmi, malih poslova, biznisa?
Mi moramo da prestanemo da razmišljamo kao copy-paste generacija. Moramo da znamo da na svijetu, na tržištu, vlada veoma žestoka konkurencija. Veliki broj malih biznisa, barem prema mom iskustvu i prema onome što vidim na tržištu, nisu održiva nakon godine ili dvije, upravo zato što su osnovana na bazi kopiranja nekog drugog. Drugi element je da mi zaista moramo da promijenimo svoje stavove o tome kako ovdje ne može da se uspije. Ja svim osobama koji žele da pokrenu malo ili srednje preduzeće kažem da moraju da napišu svoj biznis plan. Taj biznis plan ne mora biti profesionalni dokument, ali neka on bude neki pravac razvoja, neka on bude naša neka strategija kako ćemo mi to sve da isfinansiramo i sa kojom opremom ćemo mi da izađemo na tržište. Moramo da shvatimo da radimo za sebe, da nam niko neće obezbijediti platu i da se mi svaki dan moramo boriti za tu platu. Svako onaj ko vodi malo ili srednje preduzeće mora da nađe neku ključnu tačku koja ga diferencira od strane njegove konkurencije. Jer ako radimo isto kao konkurencija, nećemo uspjeti. Centar za edukaciju i obrazovanje do kraja ovog mjeseca, dakle, izdaće jednu publikaciju gdje će na jednom mjestu biti sve koja je papirologija potrebna, kojim institucijama treba obratiti i kako voditi poslovni poduhvat. Dakle, to smo skupili sve na jedno mjesto i to ćemo da plasiramo, dakle, na tržište. Generalno, preduzetnici moraju da vide šta tržištu treba, šta je ono što nedostaje tržištu i kako bi, koji je jednostavno njihov problem, riješite jednostavno svoj problem, šta vama nedostaje u okolini u kojoj živite i to ponudite tržištu, znači da ćete na takav način naći kupce, jer vjerojatno niste vi jedini kojima to nešto treba.
Najavili ste izlazak iz štampe ove publikacije, to je samo jedna od vrsta pomoći koju pruža Centar za obrazovanje i edukaciju. Šta još činite da pomognete ne samo mladim, ali pretpostavljam najviše njim?
Mi u toku 12 mjeseci u godini, dakle svih 365 dana smo otvoreni putem naše e-mail adrese i putem našeg Facebook profila da nam postavljaju pitanja i da jednostavno pitaju ono što ih muči. Ja i ovom prilikom pozivam se mlade da posjete našu web strancu www.ceo.ba. Samo još jedna poruka na kraju, to što su neki postigli uspjeh, samo je znak da možete i vi.
Govorio je Almir Paučić, diplomirani ekonomista i jedan od osnivača Centra za obrazovanje i edukaciju CEO iz Tuzle.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Industrija 4.0 bila je tema razgovora koji su održani u sklopu projekta Tešen na putu prema Evropskoj uniji. Radi se o jednom u nizu predavanja koja se održavaju uz podršku Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini. Zabilježio Arnes Grbešić.
Industrija 4.0 ili četvrta industrijska revolucija je zapravo njemački proizvod. U najkraćem radi se o digitalizaciji industrije, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Koncept Industrija 4.0 se prvi put pojavio 2012. godine na sajmu Hanoveru. I već 2013. godine njemačka vlada je prihvatila koncept Industrije 4.0 kao dio akcijnog plana strategije visokih tehnologija 2020. godine. Znači, to vam podrazumije određeno fizikalno cyber okruženje u kojem je veoma naglašeno učešće ICT-a, informacijno-komunikacijonih tehnologija, na način rješavanja određenih potreba društva i privrede.
To znači da će se u budućnosti mijenjati potreba za mnogim zanimanjima. Takve promjene u privredi, odnosno na tržištu rada, neće se moći izbjeći, kaže direktor regionalne razvojne agencije Bistra iz Slovenije, Štefan Čelan.
To je sasvim prosto. Znači, ovi turbokapitalisti ne vole ljude koji imaju mozak, nego više vole mašine. I sad će ići na takozvanu veštačku inteligenciju, znači gdje će sve više raditi mašine, a što manje ljude. Sve što se u firmi ili u industriji negdje može uraditi, gdje mogu to raditi roboti, ne više ljudi, u tom pravcu to ide. Jer vidite gdje idu sad telefoni. Jeste možete 20 godina unazad zamisliti da ćete imati u džepu jednu mašinu koja je 100 puta jača nego što su bili, šta ja znam, prvi kompjuteri ili drugi kompjuteri.
Industriji će biti potrebni ljudi sa drugačijim kvalifikacijama i sposobnostima, pojašnjava Čelan.
Ta industrija će trebati ljude koji će biti obrazovani, koji će stvarati ove robote, koji će stvarati matematičke modele itd. itd. Puno se državnih i europskih para ulaže baš u pravcu da se što više ljudi obuče kako time baratati i sad čovjek sam kod sebe uvijek odluči šta će. Ili će reći neću se baviti time, ovo me uopće ne interesuje, sedit ću iza vode i pecat ću ribe i neki ide industrija S4 gdje ide, ili se polako spremaš. Tako, moj savjet je svakako, neće se moći ovo izbeći i dobro je biti pored. A sad kako male nacije kao što je naša, vaša i tako dalje, kako naći dostojni život u ovoj industriji, to je umetnost, kako do toga doći.
Ponovo direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Vrijeme u kojem živimo je vrijeme konkurentnosti. Ako slušate predsjednika Europske komisije gospodina Junckera, 4 najčešća termina i riječ koju ćete čuti, to su konkurentnost, inovativnost, dekarbonizacija i digitalizacija. Uloga industrije 4.0 i viši 5.6.0 upravo da doprinese ostvarenju ovih ciljeva. Dekarbonizacija, da koristimo u segmentu energetike, podignemo energetsku efikasnost, koristimo obnovljive izvore energije i smanjujemo emisiju fosilnih i štetnih komponenti u atmosferu. Da radimo na inovativnosti, na konkurentnosti. Konkurentnost nije ništa drugo nego radite prave stvari na pravi način, pravo vrijeme. Znači, dok drugi idu koracimo 7 milja, ja mogu i vas i vaše slušalce pitati gdje se Bosna i Hercegovina u tom momentu nalazi. Opravdanje nam nije ako spavamo zimskim snom i ako kažemo nas to ne zanima i da ćemo malo sačekati da to prođe pored nas. To će se i bez nas dešavati. Ono što je osnovno, više ne možete biti nijemi posmatrač, morate biti dio toga i uzeti učešće u tom, pri tom procesu.
Forum o četvrtoj industrijskoj revoluciji u Tešnju je održan uz podršku Njemačke fondacije Konrada Adenauer u Bosni i Hercegovini, a o tome njen direktor Karsten Dümmel kaže. Izabrali smo Tešanj prije 2 godine kako bismo poboljšali saradnju tešanskih i njemačkih firmi. Imamo redovne kontakte i sa Tešanskom razvojnom agencijom i zajednički godišnje organizujemo 10 događaja. Sarađujemo i sa opštinom Tešanj i imali smo više studijskih posjeta Berlinu, Briselu, Karlsruheu. Među evropskim zvaničnicima njemačkog parlamenta Bundestaga, Tešanj se redovno u posljednjih godinu dana češće spominje nego Sarajevo.
Reforme za Evropu.
Dok djeca izbjeglica i migranata koji se nalaze u Srbiji pohađaju škole, u Bosni i Hercegovini to još uvijek nije slučaj. Kako se navodi u Unsko-sanskom kantonu, gdje ih je najviše, još uvijek ne postoje uslovi da bi djeca ponovo sjela u školske klupe. Neki od njih u razgovoru s našom reporterkom Dženitom Duraković upravo žele to, nastaviti školovanje.
Hotel Sedra na domak Cazina za sada je jedino mjesto na kojem u adekvatnim uvjetima, doduše privremeno, borave najranjivije kategorije, migrantske porodice sa djecom. Većina mališana, njih oko 70 školske dobi, i u Ministarstvu obrazovanja Unsko-sanskog kantona kažu da intenzivno rade na tome da i ovoj djeci omogući adekvatno obrazovanje. Na raspolaganje su se ministarstvu stavile i organizacije UNICEF i Save the Children, koje će osigurati adekvatne uvjete za ovaj proces. Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Ne želimo da to bude nikakva improvizacija, već doista da djeca savladaju određene programe koji su neophodni za jednu školsku godinu. Sad trenutno smo u fazi formiranja i komisije koja će na terenu procijeniti u stvari koji nivo znanja trenutno djeca imaju da bismo mogli planirati druge aktivnosti, a to je edukacija nastavnika, prevodioca i drugih materijalno-tehničkih uvjeta koji su neophodne za rad mobilnih timova. Ove organizacije, one su imale priliku da učestvuju u integraciji migrantske djece na području Republike Srbije, gdje su također djeca tamo boravila. Mi smo izabrali model potpune integracije, ovo kao što sam rekla, u naš obrazovni sistem, ali naravno kroz neko dogledno vrijeme nije ni to isključeno. Sad trenutno smo u fazi da to bude po pitanju mobilnih timova. Dakle, ministarstvo će zajedno sa osobama koje će biti u stvari koordinatori, tamo gdje su smještena migrantska djeca, na tom području će ove organizacije osigurati opremu, a ministarstvo će nastavni kader osigurati.
Boravak u Sedri na dobrovoljnoj je bazi, tako da u đačkom domu u Bihaću, ali i šatorskom naselju u Velikoj Kladuši, još uvijek boravi određen broj porodica sa djecom. U šatoru, pored đačkog doma, još uvijek boravi i 10-godišnja Hena sa porodicom. U potrazi za boljim životom krenuli su iz Afganistana prije nekoliko godina.
Imam 10 godina i ja bim u Afganistana u škole 3 razred, u Srbiji 1 godina. Škola, ja hoćem idemo u Bosni u škole.
Ja se zovem Asma. Ja imam 11 godina. Ja sam iz Iran. I Srbije ide škola.
Pravo na obrazovanje je pravo svakog djeteta, no prije svega potrebno je migrantima osigurati adekvatne uvjete za život. Nažalost, oni su još uvijek daleko od dobrog. Mjesecima se odgovornost prebacuje sa jednih na druge i, nažalost, do danas nije jasno određena lokacija na kojoj bi trebao biti uspostavljen privremeni prihvatni centar. Hazem Kapić, ministar zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Prije svega moramo imati smještaj tih ljudi na adekvatan način. Ne može dijete ići u škole iz kampa u Trnovima, a s druge strane sutra neka bude poplava, to dijete ne može proći preko vode, a kamoli da ide u školu i bit će mu ugrožen život.
Do realizacije planiranog modela obrazovanja djece migranata u Unsko-sanskom kantonu, mališanima je u Bihaću na raspolaganju boravak u sigurnom kutku za djecu, koji su nevladina organizacija Žene sa UNE i Save the Children uspostavili prije nekoliko mjeseci. Aida Behram, direktorica nevladine organizacije Žene sa Une.
Negdje od polovine juna mi svaki dan u blizini bivšeg đačkog doma u Bihaću, gdje je inače najveća koncentracija izbjeglica i migranata, provodimo rekreativne, edukativne, kreativne, sportske radionice sa djecom koja ovdje borave i rado se odazivaju, znači, svim našim aktivnostima koje organiziramo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Glavni grad mladih Evrope naredne godine bit će Novi Sad. Zbog toga i grad i mladi imaju priliku za projekte koji će podstaći kulturni, društveni i ekonomski razvoj. Da u toj tituli uživaju i da ne budu zakinuti mladi regiona, projekat Opens darovat će murale gradovima u zemljama Zapadnog Balkana, među kojima su i tri bosansko-hercegovačka grada. Detaljnije o ovom zanimljivom projektu Aida Đugum.
Priliku da se podstakne aktivno učešće mladih u društvu imaće grad u susjednoj Srbiji. Novi Sad, koji će iduće godine nositi laskavu titulu omladinske prijestolnice Evrope. Projekat Opens, što zapravo znači omladinska prijestolnica Evrope Novi Sad, savez je udruženja koji pomaže da se provede program zbog kojeg je ovaj vojvođanski grad i dobio titulu omladinskog glavnog grada. Kroz Opens će biti promovisana različitost, kreirat će se inovativne politike i posvetit će se evropskim vrijednostima. Valentina Antić, koordinatorka za međunarodnu suradnju Opensa, objašnjava.
I cilj dobijanja te titule jeste uspostavljanje sistema i procesa za mlade u jednoj lokalnoj zajednici, gde su mladi uključeni u procese donošenja odluka, gde su mladi ti koji kreiraju programe i aktivnosti koji oni žele i ne samo da ih kreiraju, već i da ih implementiraju. I pored toga da se stvore uslovi po pitanju infrastrukture za mlade ljude u jednom gradu, dakle da se dobiju slobodni prostori za mlade koji će oni za iste te programe i aktivnosti da koriste i isto tako da se nekako uvede praksa finansiranja omladinskih projekata i programa za mlade na nivou jedne lokalne zajednice.
Novi Sad je prvi grad koji nije iz Evropske unije, 11. grad koji je nosi titulu glavnog grada mladih Evrope. Preko 90 programa za mlade iz Srbije i regiona pripremljeni su za sljedeću godinu.
Pre nego što smo kandidovali za ovu prestižnu titulu, mi smo programe različite morali da predočimo, da se sa njime prijavimo za dobijanje ove titule i jedan od tih projekata jeste i ovaj Opens na putu, gde nam je ideja da kroz umetnost i muziku, nekako smatramo da je to jezik koji mladi najbolje razumeju u regionu, da poklanjanjem i crtavanjem murala gradovima u regionu, da mlade pozovemo na toleranciju, na mir, na prijateljstvo.
Murali su poklon gradovima regiona. A koji su to gradovi? Kako je sve počelo, objašnjava Valentina Antić.
Mi smo krenuli sa ovim projektom sa Zagrebom. Taj grafit je poklanjen Zagrebu u Studentskom kulturnom centru. Projekat smo realizovali uz pomoć organizacije Grafiti na Gradele festivala. Dalje smo se preselili na Bol na Brač i u okviru festivala Grafiti na Gradele iscrtali još jedan mural koji je također u okviru tog murala nacrtani su i simboli omladinske predstavnice Evrope koji predstavljaju vrednosti koje mi kao omladinska predstavnica zagovaramo. Sljedeća stanica jeste Sarajevo. Predviđeno je da do kraja 2019. godine gradovima u regionu kao što su Tuzla, Banja Luka, Podgorica, Kumanovo, Bitola, Tirana poklonimo po jedan mural i da završnu aktivnost ovog projekta imamo u Novom Sadu kraja sljedeće godine, gdje ćemo pozvati sve te mlade koji su učestvovali iz regiona u izradi ovih murala na jedno druženje, na iscrtavanje murala u Novom Sadu.
Tri bosansko-hercegovačka grada na poklon će dobiti mural. To su Sarajevo, Tuzla i Banja Luka. Udruženje Obojena klapa sarađivaće sa Opensom na izradi murala u Sarajevu. Ovih dana mural će biti oslikan u sarajevskoj opštini Stari Grad. Benjamin Čengić iz Obojene klape kaže.
Za izradu, odnosno oslikavanje murala je zadužen moj kolega umjetnik iz porijeklom iz Kruševca koji je poznat pod pseudonimom Piros i on će uraditi murale u svakom od navedenih gradova. Mi više pomažemo servisno-organizacijski i produkcijski. Projekat ima veze sa evropskim vrijednostima, ali više sa vrijednostima mladih ljudi, sa vrijednostima nekim ispravnim i moralnim načelima, ja bih rekao. Dakle, glavni cilj je promovisanje mira, prijateljstva i zajedništva, prvenstveno među mladima i među nekim starijim generacijama za koje se nadamo da će se malo ugledati na nas, pratiti naš primjer. Mural bi trebao da sadrži jednu planetu, avion koji opkružuje, otvorena vrata i još neke slične motive. Dakle, želimo da otvorimo vrata ovih gradova jedni drugima.
Ulični umjetnici okupljeni u udruženju Obojena klapa, nezavisno o ovom projektu, Sarajevu su već poklonili mural. Nazvan je Park prirode, oslikan je u sarajevskom naselju Ciglane.
To je bio naš privatni projekat kojim smo samo htjeli da malo uljepšamo jedan dio grada. Ciglane su malo, mi samo ime govori Ciglane, jel? To je jedno naselje koje nekako najviše odiše betonom i stvarima koje je nekako čovjek napravio. Naš glavni cilj je bio da pokušamo na neki način da kreiramo osjećaj same prirode i svjetnje kroz neki park ili šum. Malo smo to uradili na neki stripičan, reći ću, način, ali eto, nadam se da smo uspjeli, ako ništa, uljepšati dan nekom od prolaznika koji je sasvim slučajno pogledao u to naše drvo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Turistička sezona u Crnoj Gori je pokazala da je glavnina ponude namijenjena posjeti niskoplatežnih gostiju. Iako se cifre tek sabiraju, prema godišnjim podacima Nacionalne turističke organizacije, prosječna potrošnja turista je oko 620 eura i to ukupno za prevoz, smještaj, hranu i vanpansionske usluge. Bolje platežnih turista, onih iz Skandinavije i Zapadne Europe, procentualno je sve manje. To nam iz Budve javlja Jasna Vukičević.
U Crnoj Gori je procentualno najmanje turista koji najviše troše. Prema istraživanju Nacionalne turističke organizacije, lani su za ljetovanje u primorskim gradovima najviše trošili turisti iz Skandinavije, prosječno oko 1000 eura po osobi, a slijede Francuzi i Italijani. No broj gostiju iz tih država ne prelazi jednocifrene brojke, dok su najbrojniji oni iz Rusije i regiona, koji troše i upola manje. Tako je prosječna potrošnja bila oko 620 eura i to ukupno za prevoz, smještaj, hranu i vanpansion. Prema mišljenju profesora Rada Ratkovića sa Fakulteta za biznis i turizam, zapadnoevropski gosti će se vratiti u većem broju tek kada se zaliječe hronične boljke primorskih mjesta.
Naša primorska mjesta neodoljivo posjećaju na vašarišta, na jednu vašarsku ponudu, jeftinu ponudu, a ja sam nedavno imao sa jednim čamđijom na priliku da se vozim. Pa on je lijepo iz karakterisao, kaže, ovaj gost koji sada dolazi, to je realni gost, a to je gost iz regiona, gost koji dolazi autobusom, vozi se 15 sati da bi došao kod nas. I naša cjenovna politika tom gostu, za njega je to i dalje skupo, i u prodavnici mu je skupo, i plažom mu je skupa. Tako da mi moramo da se suočimo da ponudu koju sada mi imamo i generira turističku carinu male ili najlošije platežne sposobnosti.
Slično kažu i trgovci sa kojima smo razgovarali u Budvi.
A trošili su, faktički dijelili su s djecom jedan hamburger. I koliko god da stavite cijenu, tražili su, može li skitka neka.
Dolaze su turisti koji nemaju para.
Mi nismo nešto posebno formirali cijene visoko, ali i to, dosta je, kažem, tražili ti popusti.
Ko troši više, domaći ili strani turisti?
Pa to je prilike, po mom nekom iskustvu, na sličnom nivou.
Za razliku od najposjećenije Budve, turisti dubljeg džepa sve češće biraju Boku Kotorsku, no Tivat i Kotor učestvuju u ukupnom broju noćenja sa svega 7-4%. Da bi se povećao broj bolje platežnih turista, na primorju su potrebni radikalni potezi, ukloniti važarsku atmosferu i zaustaviti prekomjernu izgradnju vikend stanova, ocjenjuje Ratković. Dodaje da se to prvenstveno odnosi na Budvansku rivijeru, gdje se ostvaruje i preko 40% ukupnih turističkih noćenja.
Recimo, Bok Boka se karakteriše nešto boljom strukturom gostiju, tako da je to dosta bolje nego što je u Budvi. I drugo, u sjevernom dijelu Crne Gore, u ovom alternativnom turizmu imamo turističke tokove spontane ka ruralnim područjima, ka avanturističkom turizmu, i tu je struktura gosti dominantno sa zapada, i to su gosti boljeg socioekonomskog profila, znatno boljeg od prosječnog gosta koji boravi u Crnoj Gori.
Takvi gosti žele da probaju, iskuse i dožive autentičnost, a ne jeftinu ponudu masovnog turizma. Iskustvo je Ranka Bulatovića iz Goleša, čiji ekoka tu na sjeveru posjećuju turisti iz zapadne Europe.
Gosti ne traže luksuz, nego kažu da bi loše bilo ako nešto krenemo u neko luksuziranje. Interesuje ih ta hrana proizvedena na Katunu. Oni žele da vide krave, da gledaju kako se muze. Tako da je za njih, za njenu djecu, možda koja nikad ni vidjela, nijesu kokošku, ovcu, to je pravo oduševljenje. Jedna je grupa bila na ručku i nijesam prepoznao jednog Austrijanca koji je prije 4 godine bio. Kazao je, to mi se mnogo sviđalo. Samo vas molim da ostanete na ome, ovo je to pravo što za goste treba.
Kumulativne brojke o ovogodišnjoj sezoni i potrošnji turista će tek biti objavljene, ali u Ministarstvu održivog razvoja i turizma očekuju da prihod bude veći od 1 milijardu. Brojke zapadnoevropskih turista su prema dosadašnjim podacima veće nego lani, ali je riječ o emitivnim tržištima koja u ukupnim noćenjima do sada nisu učestvovala sa više od 10%.
slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.